الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الله تعالى هم سنالardan sonra yani Allah Teala istəyir ki Allah Teala qardaşımızın evladını onun üçün göz bəbəyi etsin. Onu Allah'ı sevib Allah'a itaatdə böyüyənlərin etsin. Həqiqətən yəni insanın Allah qatında yəni ucalması onun Allah'a olan sevgisinə və bu sevginin tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirməsinə görədir. Yəni, insan nə qədər Allahı sevərsə və sonra Allahın əmrlərini yerinə yetirib və qadağalarından çəkinərsə, yəni bir o qədər də o insan həm bu dünyanın əsas xoşbəxtçiliyini əldə edir və həmçinin yəni axirətini qazanır. Yəni insan əgər istəyirsə, yəni xoşbəxt olsun, əsl səadəti əldə eləsin, yəni onun yeganə yolu var. Yəni bəzən insanların yəni bu yolda qarşısını alan müəyyən səbəblər var və yaxud da şübhələr var. Və bəzən deyirlər ki, yəni mən əgər hidayətə gəlsəm, yerinə yetirsəm əmrləri, qadağalardan çəkinsəm, yəni hürriyyətim, azadlığım daralacaq. Yəni elə bil ki, yəni ona elə gəlir ki, İslam yəni insanın azadlığını əlindən alır. Yəni əgər fikirləşirsə ki, çəkmək olmaz, içmək olmaz, yəni bunlardan yayınacaq, əlbəttə bu var. Bunlardan yayınmalıdır. Amma bunlardan yayınmaqla yanaşı, insan daha böyük xoşbəxtçilik əldə edir də. Yəni çünki Allah Teala buyurduğu əmrlərin hər birində insan üçün xoşbəxtçilik, səadət və rahatlıq vardır. Yəni insan elə düşünməsin ki, yəni Allah Teala bir əmr buyurduğu zaman yəni bizi çətinə salmaq üçün və yaxud bizə əzab vermək üçün buyurur. Əksinə, Allah Teala bu əmrləri buyurmaqla və qadağaları nəhiylərdən, qadağalardan çəkindirməklə birinci insanın qulluğunu yoxluyor və eyni zamanda da insanı, qulunu özünə yaxınlaşdırır və nə qədər insan Allaha yaxın olarsa və bir o qədər də ən xoşbəxt insan olur. Çünki Allah Teala buyurur ki, mən amilə salihən min zəkərin əv unsə və huvə mu'min fələnuhiyyənəhu həyatən tayyibə. Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Yəni, ən birinci amil xoşbəxtçilik üçün iman və salih əməldir. İman, yəni Allaha, Allah Teala'nın dediklərinə iman gətirməsi, sonra o imanın tələb etdiyi şəkildə əməl etməsi. Və bunu edəndən sonra nə olur? Allah Teala buyurur ki, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Yəni, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Yəni, bu ayədən alimlər fayda olaraq çıxarır ki, baxın, deyir, Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzi verərik, mal dövlət verərik. Biz ona xoş həyat verərik, buyurur. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, iman gətirdikdən sonra salih əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Hər bir halında xoşbəxtdir. Yəni, ona müsibət üz verir, xoşbəxtdir. Xəstələnir, yenə xoşbəxtdir. Kasıblıq üz verir, yenə xoşbəxtdir. Yəni, görün, yəni iman necə böyük əzəmətli nimətdir ki, hər bir halda insana xoşbəxtlik, qəlb rahatçılığı, sevinç qazandırır. Amma bəzən insanlar o xoşbəxtliyi axtarır harada? Yəni, kef damaq içərisində olmaqda, ləzzətdə, şəhvətlərə quruşanmaqda. Yəni, ona elə gəlir. Yəni, orada xoşbəxtlik var. Əksinə, insan nəfsinin və şəhvətinin qulu olur. Və insanlar var, yəni bir ölkədən başqa ölkəyə nəfsi istəklərini həyata keçirmək üçün nə qədər yol qət edir və pul xərcləyir. Və nəticəsi də yoxdur. Yəni, ola bilər insana ani sevinc olsun, ani, saniyələr. Amma sonra o günahın ardınca davamlı şəkildə ağrı, acılar, bədbəxtçilik insana üz verir. Ona görə insan bilməlidir ki, insanın xoşbəxtçiliyi, səadəti Rəbbinə qul olmasındadır. Allaha qul olmadan insan başqasına qul olaraq, nəfsinə, şeytana qul olaraq xoşbəxtçiliyi axtaracaqsa, yəni bilsin ki, bunu heç vaxt tapmayacaqdır. Çünki bu Allahın vədidir. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, onun güzaranı, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Yəni, mənim zikrimdən deyildiyi zaman, yəni, Qurandan və Quranda olan əmirlərdən uzaq olarsa, oradakı qadağalardan çəkinməzsə, o insanın yaşayışı, güzaranı sıxıntı içərisində olar. Yəni, o insan istədiyini yesin, ən bahalı yeməklər yesin, istədiyi qəsirlərdə yaşasın, ən bahalı paltarlar geyinsin, yəni, əmin olsun ki, xoşbəxt ola bilməz. Həqiqətən də elədir. İnsanlar var, yəni, yaşayış baxımından zahiri, konfort yaşayış var, qəsirdə yaşayır, istədiyi hər bir şey əli çatır, istədiyi hər bir şey ala bilir, amma görsən ki, insanın üzündən zəhrimar yağır. Yəni, insanın qəlbində o rahatçılıq olmadığı üçün üzünə də çıxmış. Yəni, insan Allaha qul olmursa, Allahın əmirlərini yerinə yetirmirsə, yəni, əmin olmalıdır ki, Allahdan başqasına qul olur. Çünki İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, Hərabu minə riqqi ləzi xuliqu ləhu və bulu bi riqqi nəfsi və şeytani. Onlar yaranmış olduqları qulluqdan qaçdılar və şeytana və nəfsə köləliklə mübtəla oldular. Yəni, nəfsin və şeytanın quluna çevrildilər. Yəni, bəzən insanlar deyir ki, mən belə sərt də olmaq istəmirəm, yəni, orta yol tutmaq istəyirəm. Yəni, orta yolu öz ağlı ilə fikirləşir, neytral vəziyyətdə olmaq istəyirəm. Yəni, Allaha da ibadə etmədən istəyir ki, azad olsun. Yəni, bilməlidir ki, insan Allaha ibadət etmədən azad ola bilməz. Yəni, insanın əsl azadlığı onun Rəbbinə olan ibadətindədir. Və nə qədər insan Allahı tanıyır və əmirlərini yerinə yetirir və qadağalarından çəkinirsə və bir o qədər də insan ucalır, izzətli olur və həmçinin əsl xoşbəxtçiliyi, əsl səadəti qazanır. Hansı ki, bunu hər bir insan istəyir. Müsəlman da istəyir, qeyri-müsəlman da, yaxşı da, pis də. Amma insanlar bu xoşbəxtçiliyi başqa-başqa yerlərdə axtarırlar. Və birində tapmır, sonra başqasına keçir. Onda tapmır, başqasına keçir və beləliklə həyatlarını məhv edir və həmçinin üstəlik axirətlərini də itirirlər. Amma o müsəlman ki, Allaha qul olur, əmirlərini yerinə yetirir və qadağalarından çəkinir, həm insanların arzusunda olduğu dünyanın xoşbəxtçiliyini qazanır və üstəlik axirət mükafatları da vardır onun üçün. Və İbn-i Qayyim Rahimullah bir gözəl misal çəkir. Deyir ki, Allaha ibadət edən insanın misalı. Allaha ibadət edən, itaat edən insanın misalı Musa peyğəmbərin anasının misalı kimidir. Yəni burada dəlil olan hissəsini gətirir. Deyir ki, o vaxtı Firavun hər doğulan, yeni doğulan oğlan uşağını öldürürdü. Qorxurdu ki, özünün yerinə gələ bilər. Və əvvəlcədən tədbirlər görülür, hamilə qadınlar tanınır, bilinir və ondan sonra oğlan uşağı doğuldusa, dərhal öldürülürdü. Allah-u Teala Qasas surəsində buyurur, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكُ وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Biz Musa'nın anasına dedik, onu əmizdir və qorxduğun zaman onu çaya at. Qorxma, kədərlənmə, biz onu sənə qaytaracaq və onu rasullardan edəcəyik. Yəni, baxın, belə bir halda həm müjdə də gəlir, həm qayıdacaq və üstəli rasullardan da olacaqdır. Yəni, belə baxanda deyir, uşağın çaya atılması, dənizə atılması ana üçün təhlükəli bir şeydir, qorxu mənbəyidir. Amma Allah Teala deyir ki, at və qorxma. Və ana da belə edir. Və sonra Musa Aleyhisselam bacısına deyir ki, onu izlə. Bax, onu kim götürür? Və onu Firavunun ailəsi götürür. Və uşaq da çox gözəl idi. Və Quranda da keçir ki, yəni biz ona o sevgini qoymuşduq. Yəni görən onu sevirdi. Və Firavunun da yoldaşı deyir ki, لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَى Onu öldürməyin, ola bilsin bu bizə fayda verər və yaxud da onu evladlığa götürərik. Və belə də edirlər, öldürmürlər. İndi bu körpə uşaqdır, südəmər uşaqdır və süd əmizdirmək üçün qadınlar axtarırlar. Və heç bir qadın da döşünü qəbul etmir. Və sonra öz bacısı deyir ki, mən bir ailə tanıyıram, yəni bəlkə onu qəbul edər. Və öz anasını çağırır, doğma anasını çağırır. Və dəlil olan hissəsi buradır. Yəni deyir ki, İbn-i Qeym Rahimullah, yəni hər bir ibadət edən, itaat edən insanın misalı Musa Aleyhisselamın anasının misalına bənzəyir. Yəni gəlir, öz körpəsinə qovuşur. Yəni ana üçün ən böyük xoşbəxtçilik öz körpəsinə, ciyər parasına qovuşmasıdır. Bu bir, birinci xoşbəxtçilik. Və ikincisi isə Firavun onun öz anası olduğunu bilmirdi. Və süd əmizdirdiyinə görə, süd verdiyinə görə ona maaş verirdi. Həm öz körpəsini əmizdirir və üstəlik də maaş gəlir. Və həmçinin də İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni insan, yəni ibadət etməklə, itaat etməklə Musa Peyğəmbərin anasına oxşur. Həm ibadətinə görə xoşbəxtçiliyi əldə edir, dünyanın xoşbəxtçiliyini və üstəlik də ahirət mükafatları ona vəd olunur. Yəni bundan artıq, yəni insan nə istəyir? Ona görə bilməlidir ki, insan, yəni bundan başqa bir yerdə, yəni vallahi ola bilməz. Ola bilməz. İnsanın nə qədər mal dövləti də olsa, villası da olsa, qəsri də olsa, əgər imandan uzaqdırsa, Allahdan uzaqdırsa, yəni o insanın yaşayışı sıxıntı içərisində olur, qəlbi sıxıntı içərisində olur. Yəni o insan yəni rahat ola bilmir. Yəni qəlbdəki boşluğu, o ehtiyacı Allaha imandan başqa bir şey doldura bilməz. Yəni onu dolduran yalnız insanın Rəbbinə olan imanı, onu sevməsi və sonra da ona ibadət etməsi. İbadət də nədir? Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı zahiri və daxili söz və əməllərdir. İbadət sözlər və əməllərdir. Həm zahirdə olur o sözlər, həm daxildə. Və həmçinin əməllərdir. O əməllər həm çöldə var və həmçinin daxildə. Yəni qəlbin də həm sözü var, həmçinin əməlləri var. Qəlbin sözü qəlbin etiqadıdır. Qəlbin əməlləri isə ixlas, sevgi, qorxu, təvəkkül, ümid. Bunlar qəlbin əməlləri sayılır. Və zahiri əməllər də dilin la ilahe illallah söyləməsi və həmçinin zikirləri etməsi. Bunlar qəlbin, dilin əməlləri sayılır. Və zahiri əməllər də namaz qılması, sədəqə verməsi, oruç tutması. Bu da zahiri. Yəni, bunlar hamısı ibadətə aid. Yəni, o əməllər ki, o sözlər ki, Allah Teala onları sevir, onun danışılmasını, onun edilməsini artıq o ibadət sayılır. Və ibadəti də gərək insan yerinə yetirdiyi zaman, yəni Allah üçün onu yerinə yetirməlidir ki, o ibadətin savabı ona qalsın. Əgər Allah üçün olmasa, etdiyi əməllər yoxa çıxır. Elə bil ki, etməmiş kimidir. Və bu da biraz ağır məsələdir. Gərək insan daima onu qazanmaq üçün nəfsinə qarşı vuruşmalıdır. Çünki hər bir insanın nəfsində, nəfsinin dərinliyində bir xəstəlik var. Tərif sevgisi. Tərif sevgisi. Yəni, insan nə qədər yəni, əməli gizli etməsinə baxmayaraq və görürsən ki, o əməli danışmağa çalışır. Yəni, elə çıxır ki, Allah-u Teala'nın onun halını bilməsi, onu görməsi, ona kifayət etmir və insanlardan da nəsə gözləyir. Və eyni zamanda burada məsələ, mühim məsələlərdən biri də ibadətdən sonra da insan düzgün yerini yetirdikdən sonra onu qorumasıdır. Yəni, onu pozan şeylərdən qorumasıdır. Yəni, bu da onu bildirir ki, ibadəti düzgün yerinə yetirmək elə kifayət etmir və onu qorumadıqca. Ola bilər insan sədəqə versin, yaxşı işlər görsün, müəyyən vaxtdan sonra, aralar deyəndən sonra verdiyi sədəqəni onun başına qaxırsa, artıq verməmiş kimidir. Artıq verməmiş kimidir. Ona görə Allah Teala Bəqərə surəsində buyurur ki, Yə eyyuhəllədinə əmənu, lə tubtilu sadəqatikum bilmənni vəl əzə. Ey iman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa çatmaqla batil etməyin. Əziyyət verib başa çatmaqla batil etməyin. Yəni, əgər bir insan sədəqə verdikdən sonra onu başa çatırsa, kimsə başına qaxırsa, artıq batil olur. Kəllədi yunfiqu mələhu riəən nəs. Elə bil ki, onun misalı riyakar insanın misalı kimidir. Yəni, riyakar insan əməli yerinə yetirərkən, məsələn, sədəqə verərkən onun niyyəti odur ki, insanlar onu tərifləsin, ona əl açıq desin, səxavətli desin, cömərd desin. Bunun bəri başdan əməli batildir. Amma o birisi isə Allah üçün edib, gizli edib, amma sonradan başa çaxır, bu da həmçinin batil olur. Deməli, ibadəti düzgün yerinə yetirməklə yanaşı insan onu qorumağa çalışmalıdır. Kəlləri yunfiqu mələhu riyən nəs və lə yu'minu billəhi və lə bil yevmil əxir. İnsanlar görsün deyə edir və nə Allaha inanır, nə də qiyamətə. Sonra Allah-u Teala misal çəkir bunların ikisinə də. Yəni, sədəqə verdikdən sonra sədəqəni başa çatana və eyni zamanda insanlar görsün deyə o yaxşılığı edənə. Fəməthəluhu kəməthəli safvanin aleyhi turabun. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَالِدًا Yəni, onun misalı bir qaya parçasına bənzəyir. Yəni, onun misalı كَمَثَلِ صَفَّن Saffan böyük bir daşa deyilir. Qaya parçasıdır. Üzərində torpaq var. Və insan belə baxır, görür ki, burada yaxşı istifadə etmək olar bu torpaq. Əkərək istifadə etmək olar və yaxşı şeylər burada bitər. Amma bol yağan yağış torpağı itirir. Bol yağan yağış torpağı itirir. Yəni artıq torpaq gedəndən sonra görür ki, bu qayalıqdır, burada heç nə bitməz. Və eyni ilə də insanlar görsün deyə yaxşılıq edən insanla, yaxşılığı etdikdən sonra başa çıxan insanın da misalı buna bənzəyir ki, o insanlar elə fikirləşirlər ki, qiyamət günü onlar nəsə gözləyir, yaxşı şeylər. və gəldikləri zaman görəcəklər ki, heç nə yoxdur. Yəni, artıq etdikləri əməllərin savabını itiriblər. Əməllərin savabını itiriblər. Yəni, bəzən də başa çıxmaq, yəni birbaşa olur və bəzən də dolayı yolla olur. Məsələn, misal olaraq, deyirlər ki, bir insan başqasına paltar yuyan maşın verib və ondan görüşəndə deyir ki, maşallah, paltarın təmiz görsənir. Yəni, demək istəyir ki, yəni, əvvəl paltarın çikli olurdu. Mən paltar yuyan verəndən sonra artıq paltarın təmiz gündə olur. Yəni, bu da başa çıxmaq sayılır. Ona görə gərək insan diqqətli olsun. İbadəti də gərək düzgün yerinə yetirsin ki, onun savabı ona qalsın. Əgər əməldə riya olarsa, insanlar görsün deyə, tərifləsinlər deyə, reklam eləyirsə etdiyi əməlləri, artıq o əməli insan etməmiş kimidir. Və yaxud da düzgün yerinə yetirdikdən sonra onu pozmamalı, pozan şeylər də çoxdur. Onlardan biri də bu ayədə keçən onu başa qalxmaqdır. Allah Teala yəni hər birimizi düzgün olan ibadəti yerinə yetirmək müvəffəq eləsin, yəni ixlas nəsib eləsin hər bir əməllərimizdə, yəni hər bir əməlimizi onun üçün edənlərdən etsin. Allah razı olsun. Və sallallahu əleyhi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.